Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ceremonisë arbajnit Husejnit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Mbretërit e marshit në këmbë. Arjen, 35 vjeçar nga Holanda. Në këtë edicion do të flasim në lidhje me mënyrën në pranimit të fesë islame nga Arjen dhe se si e percepton ky musliman i ri holandez marshin e arbajnit të Imam Husejnit alayhis salam. Që kur isha 14 vjeçar, kam lexuar për fe të ndryshme dhe praktika të ndryshme shpirtërore për të gjetur të vërtetën time, të ndërtoj veten dhe ta njohë më shumë Zotin e Madhëruar. Në moshën 18 vjeçare kisha vendosur të kthehesha dhe të jetoja si besimtari krishter me bindje të forta. Sigurisht, doja një krishterim që të kishte më shumë misticizëm dhe spiritualitet. Në atë kohë, një nga miqët e mi më tha se ka gjëra në Kur'anin e shenjtë që flasin për Isaun alayhis salam dhe zonjën Mariam alayha salam. Është interesante se ai vetë nuk ishte musliman, por më shtyu mua drejt islamit. Nuk isha njohuri për këto materiale, sepse vetë islami ishte ende i panjohur për mua. Vendosa të lexoj më shumë rreth islamit. Shkova dhe bleva një Kur'an të shenjtë dhe pasi e lexova, u bë shumë e lehtë për mua të pranoja se Kur'ani i shenjtë është fjalë e Zotit dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam është profeti dërguar nga Zoti i Madhëruar. Megjithatë, për një periudhë të shkurtër kohore, më interesonte të ndjek besime më të vjetra, si budizmi dhe hinduizmi. Megjithatë, besoja se këto besime mund të ishin të shtrembëruara dhe të korruptuara me kalimin e kohës. Ideja ime e radhës ishte të studioja dhe shqyrtoja fetë më të reja dhe më të fundit. Por edhe atëherë nuk ishte asnjë vendim paraprak për të ndryshuar fenë time dhe për të bërë musliman. Thjesht dhe vetëm, studioja dhe hulumtoja. Një ngjarje tjetër e rëndësishme që ka ndodhur në jetën time ishte kjo, që unë shkova në Stamboll me një kamping studentor. Qëllimi i universitetit për atë kamping ishte që ata besonin se ne duhet të përjetojmë nga afër ndër veprimin midis lindjes dhe perëndimit. Për këtë arsye shkuam në Stamboll, i cili konsiderohet si porta e hyrjes midis Evropës dhe Azis. Atje dëshiroja të shihja një xhami. Natyrisht, jo vetëm në aspektet e saj arkitekturore, por dëshiroja të përjetoja dhe faljen e namazit. Si turist, pash xhamin Hagia Sophia, por më pas shkova në një xhami më të vogël aty pranë, të quajtur Xhamia e Ibrahim Pashës. Ishte hera e parë që unë shkoja në një xhami gjatë namazit. Ju luta Zotin e Madhëruar të tregonte mirësi dhe të më udhëzonte mua duke thënë: "Më ndihmo dhe më trego rrugën e duhur që kërkoj." Më udhëzon në rrugën e spiritualitetit dhe misticizmit që kërkoja. Pas faljes e namazit, një nga dietarët vendas erdhi me mua në hotel dhe biseduam. Ai më bëri pyetje për parimet e fesë dhe unë ju përgjigja të gjithave. Për shembull, ai më pyeti: "A besoj në Zot? A besoj në jetën pas vdekjes? A besoj në ditën e gjykimit dhe ëngjëjt?" Pasi u përgjigja, ai më tha: "Ti je praktikisht musliman. Nëse ju pëlqen, shqiptojeni dy herë shehadetin dhe pranoje fen islame." Në atë kohë mendova se nuk duhet të veproja me nxitim në këtë çështje, dhe është ende herët. Pastaj, mendova me vete: "Nëse nuk e bëj këtë hap tani, mund të mos e bëj kur." Mendova se ndoshta ishte ajo që përkërkoja, Zotin, në lutjet e mia. Nuk doja të humbisja këtë mundësi. Më në fund, vendosa dhe thash me vete: "Më lejoni ta bëj këtë hap përpara. Nëse nuk marr rezultate, mund të kthehem atje ku isha." Dhe kështu filloi rrugëtimi im shpirtëror. Mendoj se arsyeja më e rëndësishme për ndryshimin e fesë ime ishte se procesi në për të cilin kalova ishte një proces racional. Kam parë disa që kanë ndryshuar fen dhe kanë pranuar islamin, të thonë se kanë parë diçka në ëndër ose u kanë thënë diçka, por me mua nuk ishte as pak kështu. Tani që shqyrtoj ngjarjet e asaj periudhe, shoh se për atë moment isha përgatitur prej vitesh. Nuk ishte se ne papritmas vendosëm të heqim dorë nga krishterimi dhe nga jeta ime e kaluar të bëhesha musliman. Për një kohë të gjatë, jeta ime praktikisht ishte bërë si jeta e një muslimani dhe më mungonin vetëm disa rituale dhe praktika, si falja e namazit, kështu që e kisha të lehtë të vazhdoja rrugën.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Pars Today në gjuhën shqipe.
Shoqëria në të cilën jetoj është shumë e hapur, secili mund të bëjë zgjedhjen e tij. Kështu që nuk keni pse të debatoni më askënd. Por unë po bëja polemika dhe debate me një nga miqtë e mi më të ngushtë që më vonë u bë musliman. Dikur bënim diskutime serioze së bashku për politikën, shoqërinë, për mospirjen e alkoolit dhe mospërdorimin e drograve e gjëra të tilla. Por diskutime specifike fetare nuk mund të ngriheshin në grupin e miqve, sepse shumë prej tyre ishin laik dhe nuk e pranonin autoritetin e fesë fare. Pasi u bëra musliman, pash se nuk mund të pranoja narrativën zyrtare sunite të historisë islame. Ata thoshin, Zoti dërgoi profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe ai, profeti i fundit hynor, solli edhe librin e fundit hynor dhe për periudhën pas tij Zoti tha, mirë, mbaroi dhe pjesën tjetër të rrugës duhet ta kaloni vet. Unë isha pak i hutuar se cili version është i saktë. Më vonë kur mendova më logjikisht dhe i kushtova më shumë vëmendje kësaj çështje, pash se Zoti i cili ka dërguar njerëzimit profet dhe udhërrofyes për mira vite, nuk është e logjikshme t'i jap fund gjithçkaje me një herë dhe ta lërë njerëzimin në një epokë plot kaos. Prandaj në mendjen time besimi në imamët dukej shumë më logjik. Ndoshta kjo është ajo që më bëri të interesohem për medhhebizmin, për medhhebin shiit. Më kujtohet se për mua që sapo kisha filluar të ndjek shkollën shiite dhe kisha krijuar një marrëdhënie të mirë me muslimanët shiit. Ajo që dukej paksa e çuditshme ishin dispozitat që disa shiit parashtronin në lidhje me çështjet sekondare të fesë. Për shembull, ju e keni për detyrë të doni Ehlibejtin alayhiselam. Gjëja e çuditshme ishte ta bësh të detyrueshme dashurinë. Ishte një gjë e çuditshme të bësh të detyrueshme të duash dikë. Mendova se ishte irracionale, ndaj nuk e përfshiva shumë veten në këtë çështje. Më vonë, kur u njoha më shumë me Ehlibejtin e kuptova më mirë se këtë dashuri duhet ta përjetoj secili personalisht, nuk mund të detyrosh askënd. Kjo është diçka që secili duhet ta gjejë në vetvete. Sipas meje, vizita e varrit e Imam Huseinit alayhiselam është një nga mënyrat për të krijuar dashuri. Unë mendoj se fryma e mëshirës e Imam Huseinit është e pranishme dhe është aty. Ashtu si në botën materiale, nëse shkruani një letër, dërgoni një email ose telefononi dikë, përfundimisht kjo do t'ju çojë në takimin personal me të dhe krijimin e dashurisë dhe miqësisë. Vizita e këtij vendi gjithashtu e bën më të ngushtë lidhjen tonë me Imam Huseinin. Një nga shenjat e kësaj dashurie është ndjenja dhe disponimi i vizitës së varrit të secilit imam është i ndryshëm nga vizita e imamit tjetër, sepse në çdo vizitë takoni një person tjetër që është i ndryshëm nga baballarët e tjerë të tij. Ka diçka vërtet të ndryshme në Qerbela dhe në mauzoleon e Imam Huseinit alayhiselam, që është e ndryshme nga xhamit e imamëve të tjerë. Një kohë kur doja të bëhesha studiues i feve. Në atë kohë isha i zënë me një tezë doktorature që lidhej me rolin e ritualeve dhe simboleve fetare tek muslimanët shiit në lindjen e mesme. që nga jo kohë, u lidha me një nga zyrat e karvanëve të marshit të Arbainit. Ai më tha, kjo është një ceremoni që duhet të vini dhe ta shihni vetë. Tani që kam ardhur jam plotësisht dakord me të. Është vërtet përvojë unike, përvojë tillë shpirtërore që do të ndikoj pa dyshim në të menduarit dhe stilin tuaj të jetesës. Në vetë marshin e Arbainit për mua është më e rëndësishme rruga se sa arritja dhe shikimi. Gjatë rrugës, unë jam duke kërkuar më shumë një prani shpirtërore dhe jam i sigurt se kjo do të bëhet e vërtet për mua. Për mendimin tim për të shijuar vizitën e Arbainit, thjesht duhet të vini dhe ta ndjeni ato nga afër. Mediat, sidomos në Perëndim, nuk janë një mënyrë e mirë për të marrë informacion për marshin e Arbainit. Në fushën time të ekspozitës, në fushën time të ekspertizës, ka një fushë për të studiuar zakone të çuditshme që është një degë studimeve orientale. Ata e shohin botën muslimane si botë të çuditshme, që është më së shumti e përfshirë në dhimbje dhe vuajtje, dhunë dhe abuzime e gjëra të tilla. Ata mendojnë se që nga shekulli i 17, gjëra të tilla kanë qenë të vetmet lajme në botën muslimane dhe janë ende duke vazhduar. Mund të jetë vështirë të besohet, por kjo pikpamje është ende shumë e zakonshme sot. Gjatë periudhës Ashurase deri në Arbain, disa revista dhe gazeta mbushin faqet e tyre, jo vetëm me imazhe gjaku dhe dhune, dhe shkruajnë vetëm për ak lag të dhunshme. Nuk mendoj se mund të besohet gazetave të tilla. Unë akoma nuk kam parë shumë lajme për Arbainin në media. Imam Husenit a.s. unë mendoj se ajo që është shumë e rëndësishme është se ai gjithmonë u përpoq të krijonte të unitet në shoqëri, në vend që të kërkon të pushtet dhe të fiton të një pozicion politik të rëndësishëm për veten e tij. Kjo çështje është e vërtet edhe për imamët e tjerë. Kur të shqyrtoni sjelljen e Imam Aliut a.s. dhe fëmijëve të tij, do të shihni se Imam Aliu a.s. hoqi dorë nga pushteti shtetëror përballë atyre që e luftuan atë në pushtet dhe status të kësaj bote materiale. Por ai ngriti shpatën kundër havarixheve, të cilët ishin grupi i parë tekfirist në Islam, dhe nuk u hoq asnjëherë nga qëndrimet e tij. Imamët tan nuk hezituan asnjëherë të mbrojnë fen. Feja ishte vija e kuqe e tyre. Ky është mësimi më i madh që duhet të mësojmë nga Imam Husajni alayhiselam. Duhet të qëndrojmë dhe rezistojmë kundër devijimeve fetare dhe konflikteve qesharake siç janë pretendimet e ISIS. Kam patur kontakte me shumë takfirist. Ata janë të boldhshëm në Holandë. Fatkeqësisht Holanda ka qenë një burim i madh për sigurimin e forcave të frontit xhihadist selefi. Personalisht mendoj se motivimi kryesor i atyre që i bashkojnë ISIS-it nuk është feja, por dështimet personale dhe urrejtja ndaj shoqërisë. Ata mendojnë se Islami vërtet është ajo që thot ISIS, por kur i shikojmë me kujdes veprimet e tyre, shohim se ky nuk është aspak Islam. Shpresoj që Arbaini të jetë një mundësi për muslimanët për të rilidhur me njëri tjetrin dhe një mundësi për t'i njohur të tjerët me Islamin e vërtet. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.